Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o sinoćnom dijalogu Beograda i Prištine, Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Izjava Europske unije, ako se nešto tu može isčitati, to su zabrinuti za preti neku krizu stabilnosti. To svakako znak da mora doći do nekog ozbiljnog resetovanja ovog dijaloga.
Od 2013. godine skoro 50.000 građana BiH, mahom iz Republike Srpske, podnijelo je zahtjev za dobijanje državljanstva Srbije.
Osnov zašto traži državljanstvo Srbije, pre svega velika ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti srpskom narodu, je najčešći razlog, a onda naravno postoji praktični razlozi kao što je zbog školovanja, zbog studiranja, zbog zaposlenja.
Profesor Ismet Gavran Kapetanović nije u skladu s naredbom rektora Univerziteta u Sarajevu vraćen na mesto redovnog profesora Medicinskog fakulteta. Predsjednik SANU Vladimir Kostić ponudio ostavku, akademik Dušan Teodorović.
Ili se ostavka daje ili se ne daje. Znači, ako se nudi, onda sad neko treba o tome da se izjašnjava. Ako se daje ostavka, onda je data. Eto, to je moj komentar.
U odnosu Crne Gore prema dve Jugoslavije, istoričar Miloš Vukanović.
Pri nastanku prve Jugoslavije, Kraljevina Crna Gora je bila izbrisana, dok sa druge strane, nakon 45. godine, Crna Gora je bila ravnopravno priznata kao politički entitet i njeno nacionalno biće bilo izdignuto na ravnopravni nivo sa svim ostalim državama.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija očekuje od kosovske strane da preduzme korake kako bi se omogućio nastavak dijaloga na najvišem političkom nivou. Ovo su za Radio Slobodna Evropa objasnili zvaničnici upućeni u proces u svetlu sinoćne najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se neće sastati sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem dok su na snazi mere kosovske vlade o tarifama na robu koja se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Evropska unija je ponovo pozvala kosovsku vladu da povuče odluku i srpska lista je zatražila od kosovskih vlasti da povuče ove mere. Ona je najavila da ukoliko se, kako se naglašava, protivpravne mere Prištine ne povuku, da će pozvati kosovske Srbe na mirne proteste. Vrhovni kasacioni sud Srbije ukinuo je presudu apelacionog suda u Beogradu u sporu ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović protiv nedeljnika NIN zbog teksta Nebojša Stefanović, glavni fantom i Sava Male. Čitav postupak je vraćen na ponovno suđenje. Čudno mi je da neko poništi presudu za koju smo mislili da je konačna, a da mi o tome ništa ne znamo već 4,5 mjeseca, pošto je, kako sam informisan, doneta još u maju 2018. Komentar je Milana Ćuliburka, glavnog i odgovornog urednika nedeljnika NIN za Radio Slobodna Evropa. Makedonski parlament danas nije oduzeo mandat poslaniku VMRO DPMN Nikoli Grujevskom. Predlog komisije za mandatno-imunitetska pitanja za oduzimanje mandata je podržan od 58 poslanika, 27 je bilo protiv. Komisija je pre dva dana preporučila da se oduzme mandat bivšem premijeru Grujevskom radi izdržavanja dvogodišnje zatvorske kazne u slučaju TENK specijalnog javnog tužilaštva zbog nabavke luksuznog Mercedesa. Današnja odluka poslanika da ne oduzmu mandat Grujevskom ne odlaže izvršavanje kazne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Napadač iz Melburna koji je ubio jedno, ranio dve osobe u centru grada podlegao je povredama nakon što je ranjen u sukobu sa policijom. Australijska policija je potvrdila da je ovaj slučaj tretira kao terorizam te da će izmijeniti režim bezbednosti za predstojeće javne događaje nakon ovog slučaja. Policijski komesar nije želeo da identifikuje napadača, ali je rekao da se radi o državljaninu Somalije sa porodičnim vezama koje su policiji dobro poznate. Ekstremistička islamska država je preuzela odgovornost za ovaj napad. Nemačka kancelarka Angela Merkel i jevrejski lideri u Nemačkoj upozorili su danas na 80. godišnjicu Kristalne noći protiv tolerisanja modernog antisemitizma i rasizma. U Nemačkoj i Austriji 9. novembra 1938. jevreji su masovno bili predmet nasilja. Najmanje 91 lice ubijeno, stotine sinagoga je spaljeno, dok je vandalizovano oko 7.500 jevrejskih radnji, a uhapšeno je do 30.000 jevreja, od kojih su mnogi odvedeni u koncentracione logore. 20 godina posle poraza Nemačke u Prvom svjetskom ratu i 5,5 godina dolaska na vlast Adolfa Hitlera, antisemitizam na državnom nivou je omogućio mnogim Nemcima da ispolje dugo državnu ozlojeđenost, da ispolje mržnju i nasilje, rekla je Merkel. S novembarskim pogromom put do holokausta je mapiran, dodala je nemačka kancelarka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre reakcije na sinoćni dijalog Beograda i Prištine. Iako je evropska posrednica Federica Mogherini pozvala obe strane da se uzdrže od reči, akcije i mera suprotnih duhu normalizacije, međusobne optužbe za opstrukciju nastavljaju se i dan nakon što je još jedna runda pregovora u Briselu završena bez napretka. Pripremili Amra Zineli i Iva Martinović.
Evropska unija očekuje od kosovske strane da preduzme korake kako bi se omogućio nastavak dijaloga na najvišem političkom nivou. Ovo su za Radio Slobodna Evropa rekli zvaničnici upućeni u procesu svetlu poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se neće sastati sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem dok su na snazi mere vlade Kosova o tarifama na robu koje se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Mi smo jasno dali do znanja da je odluka kosovske vlade kršenje obaveza Kosova koje proizilaze iz CEFTE. Jasno očekujemo od Kosova da povuče ovu meru.
Rekla je portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, Maja Kocijančić. Kako javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Điračina Tuhina, ovo pitanje bilo je dominantna tema susreta dvojice predsjednika. Stoga će, kako su potvrdili evropski izvori, naredni susret na predsjedničkom nivou zavisiti od postupaka vlade u Prištini oko tarifa na uvoznu srpsku robu. Sa Kosova odgovaraju da odluku neće povlačiti. Zamenik premijera Fatmir Ljimaj izjavio je da je Kosovo zainteresovano za regionalnu radnju, ali da Srbija, kako je rekao, ne može da ima otvoreno tržište na Kosovu kada istovremeno lobira i ometa članstvo Kosova.
Regionalna saradnja ne podrazumeva prodaju proizvoda na Kosovu i da sa tom zaradom posla u zemljama sveta vršiš pritisak za povlačenje priznanja Kosova.
Umeđu vremenu Srpska lista saopštila je da će zbog uvođenja poreza na proizvode iz Srbije u Skupštini Kosova delovati potpuno opoziciono. Oni su naveli da neće podržavati predloge vlade Kosova, a da će podržati svaki predlog za njeno rušenje. Povlačenje odluke Prištine o porezu jedan je od uslova bez čijeg se ispunjavanja, kako je posle nove runde dijaloga u Briselu najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski predstavnici više neće pojavljivati u Briselu. Predsjednik Kosova Hašim Tači odgovorio je da se dijalog ne može voditi ultimatumima i agresivnim tonom. Nakon svega, evropska posrednica Federica Mogherini pozvala je obe strane da se uzdrže od reči, akcija i mera suprotnih duhu normalizacije. A to je, prema rečima Boda Webera iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije, upravo ono što već duže vrijeme karakteriše briselski dijalog. Kriza i sve jače tenzije postale su njegovo osnovno obeležje, navodi Weber i dodaje da je vrijeme za resetovanje pregovora.
Nije samo da dijalog je u krizi, nego da ima ozbiljne tenzije sad između Prištine i Beograda. Izjava Europske unije, ako se nešto tu može isčitati, mislim da je to to, da je sad došla jedna faza u končaku i u Briselu su zabrinuti da preti neku krizu stabilnosti. To svakako znak da mora doći do nekog ozbiljnog resetovanja ovog dijaloga. To vam je sad pitanje da li su zvaničnici Europske unije koji su nažalost učestvovali u tom zalutanje pregova spremni još da preokrene plod ili će to morati čekati dolazak nove Europske komisije.
U međuvremenu tenzije se nastavljaju. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić poručuje da nije realno da se dijalog nastavi dok Priština optužuje Srbiju da se ponaša neprijateljski, uz tvrdnju da Kosovo opstruiše dijalog kako bi mu bile ukinute vize.
Ja sam govorio ovih dana da sve ovo što radi sada Priština radi da natera Evropsku uniju da im daju viznu liberalizaciju, da natera ove zapadne zemlje da još više pritisnu da se oni prime u Interpol. Oni u stvari opstruiraju dijalog.
Na Kosovu su revoltirani zbog, kako kažu, izostanka spremnosti da Evropski savjet 10. decembra uvrsti pitanje ukidanja viznog režima Kosovu. Iz tog razloga premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je i da bi bilo dobro da predsjednik Tači analizira šta radi u procesu dijaloga i da li treba da ide na sastanke u Brisel ili ne. S obzirom na to da otpočinje konačna faza dijaloga, na svaku važnu odluku i Kosova i Srbije trebalo bi gledati kao na pozicioniranje dve strane, ocenjuje kosovski analitičar Artan Muhađeri.
Kada je reč o poslednjoj odluci vlade Kosova o carini, i to je deo strategije koja je za cilj da Srbiju dovede u težu poziciju, ali ono što je ovih dana nedostajalo je to što Kosovo ne predstavlja svetu sve one sporazume koje Srbija nije poštovala. Samo Srbija govori o sporazumima koje Kosovo nije sprovelo, ali Kosovo treba više da govori jer su argumenti na našoj strani.
Srbija nije ispunila svoj deo sporazuma o energetici, o mostu u Mitrovici, stopiranje sporazuma o priznanju diploma, o rasformiranju paralelnih struktura i o tablicama. Bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom Borko Stefanović ocenjuje da su sve tačke izašle iz fokusa pregovarača onog momenta kada je nezvanično počelo da se govori o razmeni teritorija između Srbije i Kosova.
Mislim da je ovo sad bila onako jedna završna predstava vezano za dijalog koji se vodi u Briselu. I da jedna i druga strana ovim pokazuju da u stvari im uopšte nije bitno u Briselu šta su dogovorili zbog toga što se oni dogovaraju na drugim mestima. Taj deo dijaloga vezan za briselski sporazum više primaran zato što dogovara razgraničenje.
Dijalog u Briselu u četvrtak bio je prvi posle dvomesečne pauze koju su obeležile tenzije na relaciji Beograd-Priština. Ostaje neizvesno da li će i kada biti održan naredni susret dve strane, čiji bi dogovor trebalo da dovede do pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Priština, Amrazineli iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini od 2013. godine skoro 50.000 građana BiH, mahom iz entiteta Republika Srpska, podnelo je zahtev za dobijanjem državljanstva Srbije, javlja Gojko Veselinović.
Od februara 2013. do 1. novembra 2018. godine čak 48.524 lica predalo je zahtjev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, a od aprila 2014. do sada izdato je BH građanima 6.813 pasoša Srbije. Za srpski pasoš planira podnijeti zahtjevi Banja Lučanin Dejan, jer smatra da će sa njim imati bolje mogućnosti u traženju posla van Bosne i Hercegovine.
Mogućnost da se nađe posao u zemljama Evropske unije je puno lakši u odnosu na bosanski, jer protok radne snage i koncentracija ljudi i samim tim migracije su puno pristupačnije iz Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Tako da što prije ću sad pokušati da regulišem srbijansko državljanstvo, samim tim da dobijem i pasoš, jer planiram nastavak života provesti u jednoj od zemalja Evropske unije.
Građani BiH mogu podnijeti zahtjev za državljanstvo Srbije po osnovu srpskog porijekla, po osnovu braka sa državljaninom Republike Srbije, po osnovu prebivališta na teritoriji Srbije i po osnovu ugovora o dvojnom državljanstvu sklopljenom između Srbije i BiH. Prema informacijama iz konzulata Srbije u Banja Luci, na dobijanje državljanstva u prosjeku se čeka od 1,5 do 2 godine. Vladimir Nikolić, generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci, kaže da Srbija ne podstiče BiH građane da traže državljanstvo, ali razumije njihove razloge.
Osnov zašto traže državljanstvo Srbije, pre svega velika ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti srpskom narodu, to je najčešći razlog, a onda naravno postoji praktični razlozi kao što je školovanje, zbog studiranja, zbog zaposlenja, da budu jednostavno ravnopravni sa državljanima Srbije koji žive u Srbiji.
Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, mišljenja je da građani prvenstveno Republike Srpske u dvojnom državljanstvu vide rezervni plan ukoliko se stanje u BiH entitetu Republike Srpske ne popravi.
Odnosno da u svakom trenutku možete otići odavde i biti ravnopravni građani Srbije, a to znači da možete ravnopravno tražiti posao, tražiti beneficije i sve što iz toga proizilazi, jer Bosna i Hercegovina je i danas vrlo trusna i to može biti, ja da kažem, rezervni položaj. Neki ljudi vjerovatno razmišljaju da odu iz Republike Srpske, da žive u Srbiju, da rade, da se školuju i žele da budu ravnopravni građani, to im Srbija omogućava. I na kraju krajeva sa pasošem Srbije vi možete vjerovatno lakše otputovati u neke treće zemlje, što ja vjerujem jedan dio ljudi i o tome vodi računa, kao što recimo Hrvati sada iz Bosne i Hercegovine sa hrvatskim pasošem mogu da odu u Evropsku uniju bez bilo kakvih problema.
Puhalo zaključuje da se sticanje državljanstva Srbije podstiče od aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, ističući primjer aktuelnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i budućeg člana predsjedništva BiH, koji se javno hvalio da ne koristi BiH pasoš, već samo pasoš Srbije i koji redovno glasa na izborima u Srbiji gdje ima i pozamašnu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sedmogodišnja Sheila, jedina je djevojčica na planini Cincara sa bratom i roditeljima, živi u iznimno teškim uslovima.
Muzej krave.
Ovoj mali, on ne zna šta je televizija, ne zna šta je WC šulja. On se začudio kad je vidio da voda ide iz česmi.
Ranjen je kao 15-mjesečna beba 90-ih godina prošlog vijeka. Danas je jedan od najmlađih BH reprezentativaca u sjedećoj odbojci.
Ne mrzim uopšte jer ja nisam takva osoba. Volim da se družim, volim da se smijem i nemam nikakve loše namjene.
Lotika, glavna junakinja romana Ive Andrića na Drini Ćuprije, nije fikcija, nego stvarna ličnost koja je živjela u Višegradu.
Tako da je on iskoristio lik Loti Celermajer, prve poslovne žene u Višegradu, koja je po svemu vjesnik jednog novog doba, koja je unijela evropski duh u višegradsku kasabu.
Slobodna Evropa, .org.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Profesor Ismet Gavran Kapetanović nije u skladu s naredbom rektora Univerziteta u Sarajevu vraćen na mjesto redovnog profesora Medicinskog fakulteta. Zašto, više u prilogu Dragane Erjavec.
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu dostavio je rješenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, kojim se, kako se navodi, konačno i neopozivu potvrđuju ranije odluke Medicinskog fakulteta o radnom odnosu profesora Ismeta Gavranka Petanovića. To znači da se profesor Gavran Kapetanović ipak ne vraća na svoje radno mjesto na ovom fakultetu. On kaže da je ovo samo nastavak iživljavanja nad njim koje traje godinu i po dana.
Sva ova borba ima smisao da pokažemo da ipak u ovoj zemlji će jednog dana u potpunosti zakon, pravda doći na svoje mjesto i neće niko nikakvom svojom sitnom zlobom, podvaljivanjem, zlobodrebom političke moći da gazi nas obične ljude koji radimo svoj posao, ali imamo pravo da kažemo ono što mislimo.
U rješenju Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo naglašava se da je odluka dekanese Medicinskog fakulteta Semre Čavaljuge pravno osnovana, te da se tako sprečava nastavak štete za Medicinski fakultet Univerzitet u Sarajevu kao i klinički centar. Advokatica profesora Gavranka Petanovića Maide Galijatović smatra da rješenje Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo izlazi iz okvira zakona, te da će biti predmet postupka na opštinskom sudu.
U ovom slučaju ne radi se ni o kakvim pravnim razlozima jer ministarstvo nije pravom ni ovlašteno niti zakonom propisana uloga ministarstva u ovom postupku. To što se ministarstvo uključilo, to nema veze s pravom, to ima neki političku konotaciju ili nešto slično, o tome mi ne vodimo račun.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, koji je ispred univerziteta tražio da se profesor Gavran Kapetanović vrati na Medicinski fakultet, smatra da dekanesa fakulteta Semra Čavaljuga samo administrativno-birokratski odgađa svoju obavezu da ispoštuje odluku organa Univerziteta u Sarajevu.
Ja kao rektor univerziteta, na moju veliku žalost, moram konstatovati da se dovodim u jednu vrlo neugodnu situaciju, da u jednom trenutku moram poduzimati, to su one najnepopularnije i najradikalnije mjere, a razmišljam čak i o suspenziji dekanice i to ponavljam već danima.
Predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo Izet Hočko potvrđuje da slučaj profesora Gavranka Petanovića nije izuzetak, te da se na ovaj način šalje loša slika o kompletnom stanju zdravstva u Sarajevu.
Beskrupulozno se nastavlja sa ponašanjem tim. Mislim da je žalosno to što se dešava, žalosno je što nema snage koja će zaustaviti taj trend loših događaja u sarajevskom zdravstvu.
Situacija u zdravstvu u kantonu Sarajevo brine i građane Ahmeda, Nijeza i Jasminku.
Naravno da smo zabrinuti, ali šta je tu, je Bože moj, doće novi.
Ima tu i politike i svega. Jel evo svi dobri doktori napuštaju. Možda ima nekog opravdanja, možda i nema.
Kako da ne brine? Jer i na kraju krajeva kad svi odu, jel, ko ostaje, nek nam je Bog na pomoć.
U posljednje 2,5 godine klinički centar u Sarajevu je napustilo ili dobilo otkaz oko 40 ljekara. Među njima je 10 profesora, dok uprava tvrdi da se u bolnici uvodi red nakon dugogodišnjih gubitaka, činjenica je da Sarajevo ima najmanji procenat ljekara u Evropi u odnosu na broj stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta za Republiku Srpsku znači raspad opozicionog saveza za pobjede i mogući ulazak jednog njegovog dijela u vlast sa dugogodišnjim vladajućim Savezom nezavisnih socijaldemokrata, novog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
Milorad Dodik je neprikosnoveni vladar zadnjih decenija na prostoru Republike Srpske i sada je uz pomoć dojučerašnjih ljutih protivnika postao još suvereniji i neko koga se pita. On donosi odluke o imenovanjima, postavljenjima, smjenama, on se rješava mangupa, on bira nove mangupe i odlučujuće utiče na razvoj i prilike u vlasti i opoziciji. To nije ništa novo, na takvo stanje smo zapravo i navikli, a prostor kritičara je znatno sužen, što mu daje više prilika i više moći. Dakle, u samoj Republici Srpskoj čini mi se ništa se bitnije neće promijeniti, sem gubitka privida postojanja oponenata. Ovdje kao da ljudi ne vole demokraciju, ne razumiju je i traže čvrstu ruku. Od Milorada Dodika zavisi razvoj prilika u Bosni i Hercegovini. Ako odluči biti konstruktivan i raditi u interesu BiH, to će biti dobro za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, ako odluči djelovati u pravcu njene razgradnje, onda smo u velikom problemu. Kojim putem će krenuti, tek ćemo vidjeti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije možete čuti predsjednik SANU Vladimir Kostić ponudio ostavku odnosu Crne Gore prema dve Jugoslavije. Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić potvrdio je za naš program da je svim odjeljenjima te institucije zvanično uputio pismo svoje ostavke nakon neočekivanog izbora veoma malog broja novih akademika prošle sedmice. Beleži Ognjen Zorić.
U odjeljenjima SANU, kojih je ukupno 8, u trenutku u kome je u njihove kabinete stiglo pismo Vladimira Kostića, nisu bili voljni da komentarišu dešavanja unutar institucije, barem ne, kako nam je rečeno, dok se zvanično ne izjasne. To bi, kako je navela portparolka Akademije Dragana Mladenović, trebalo da se dogodi u kratkom roku. Reakcije umeđu vremenu pristižu od pojedinih akademika, koji ih iznose kao lična mišljenja. Tako je profesor međunarodnog prava Tibor Varadi, akademik i član odjeljenja društvenih nauka SANU, izjavio da se nada da će ostavka predsjednika biti povučena, jer je Kostić naveo je dao značajan doprinos razvoju te institucije. Akademik Dušan Teodorović, član odjeljenja tehničkih nauka, za Radio Slobodna Evropa je međutim rekao da ne razume instituciju nuđenja ostavke.
To je ono što mene zbunjuje. Ili se ostavka daje ili se ne daje. Znači, ako se nudi, onda sad neko treba o tome da se izjašnjava. Ako se daje ostavka, onda je data. Eto, to je moj komentar. Svakako da je pravo predsjednika Kostića da da ili ne da ostavku. On je nezadovoljan svakako rezultatima glasanja, ali nezadovoljan i 100 drugih ljudi. Svako ima nekog kandidata koji nije izabran ili nije glasao za nekog kandidata koji je izabran.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić je, podsjetimo, podnošenje ostavke najavio u četvrtak, nakon izborne skupštine SANU, koja je za nove, redovne i dopisne članove izabrala manje kandidata od predloženog broja. Kostić je, sa govornice, poručio da je to shvatio kao poruku upućenu njemu.
Radi se o činjenici da imam potpuno različita shvatanja ugroženosti akademije, njenog mesta i njene budućnosti. U tom smislu, bit će mi veliko zadovoljstvo da otvorim politički prostor, da na moje mjesto dođe čovjek kome ćete više vjerovati i koji će uspješnije voditi akademiju.
Rekao je Kostić nakon što je predsjednik izborne komisije, akademik Dejan Popović, saopštio rezultate glasanja, da je u redovne članove od 18 kandidata primljeno 16, a u dopisne 14 od 26 prijavljenih. Previranja koja su rezultirala time da je predsjednik SANU na kraju izbornog procesa ponudio svoju ostavku, što je i presedan u dosadašnjem radu akademije, sociolog kulture Ratko Božović vidi kao deo nereda koji imamo u institucijama.
Ja samo znam da je u istoriji te institucije bilo mnogo grešaka i velikih promašaja, a ja mislim da se to isto ta istorija promašaja i ko može biti i ko je predložen i ko je izabran također događa. To se događa prosto kao nešto što je kontinuitet. Znate, kad vi vidite da jedan Crnjanski nije bi mogao biti u toj akademiji, pa nije mogao da bude konačno Gostuški, pa nije mogao da bude Pavle Stefanović. Znate, mislim, to je, već vidite da je ta priča odavno imala nekakvu svoju slabu stranu.
Podsjetimo da je predsjednik Akademije nauka Vladimir Kostić i akademik koji se u bliskoj prošlosti nije libio da javno iznosi stavove nesaglasne porukama s vrha vlasti. Jedan od takvih istupa imao je oktobra 2015. kada je rekao da je Kosovo faktički i formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo. Tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tražio od Sanu da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i o tome da li posle takve izjave on može da ostane predsjednik Akademije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o istorijskim sporovima, kraj Prvog svjetskog rata i formiranje države Južni Slovena i danas je tema koja deli političko javno mnijenje u Crnoj Gori. U prilogu Srđana Jankovića čujemo najprije historičara Miloša Vukanovića.
Po nastanku Prve Jugoslavije, Kraljevina Crna Gora, sve njene institucije, naravno svi ljudi koji su bili vezani za institucije, sav državni ponos, a da ne pričamo i sva borba Crnogoraca koja trajala skoro 2,5 vijeka za ostvarivanje nezavisnosti Crne Gore je bila izbrisana. Generalno sva kultura, identitet koji je bio zastupan u Crnoj Gori je bio izbrisan ili integrisan u srstvo i kao takav se ušlo u Kraljevinu Jugoslaviju. Dok sa druge strane, nakon 45. godine, Crna Gora je bila ravnopravno priznata kao politički entitet i njeno nacionalno biće bilo izdignuto na ravnopravni nivo sa svim ostalim državama.
Rasprava o efektima i posljedicama prve i druge Jugoslavije je nerijetko tema i u Skupštini Crne Gore. Negativan odnos srpskih političkih predstavnika prema socijalističkoj Jugoslaviji je iskazan i nedavno, kada je najavljeno podizanje spomenika Josipu Brozu Titu u Podgorici. Jovan Vučurović, poslanik Nove Srpske demokratije, je povezao sadašnju vlast sa komunističkim periodom.
Dakle, kad je već planirano podizanje spomenika diktatoru i masovnom ubici Josipu Brozu...
To su uvredljive riječi.
Za koga?
I za bilo koga su to uvredljive riječi. Ja vas molim da vodite račun o tom.
Onda se ne treba čuditi onima koji slijede njegovu vladavinu. Dakle, koji donose ovaj zakon u njegovom duhu. Dakle, ovo je klasični recidiv vremena kada je država bez mnogo ustezanja silom svoga aparata, dakle golom silom, od građana uzimala njihovu svojinu.
Na drugoj strani zastupnici vladajuće većine ponavljaju tezu da neće dozvoliti ponavljanje istorije kakva je bila 1918. godine kada je Crna Gora bila obrisana sa mape. Poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović sa jedne od nedavnih rasprava.
Mi prije svega kritikujemo politiku koja se bazira na forsiranju reafirmaciji bjelaške i četničke ideologije. Mi ćemo se boriti protiv tih ideologija, jer ne može se predstaviti kao borba za srpska prava u Crnoj Gori ako želite da se ponovi Podgorička skupština, ako želite da u Crnoj Gori zavlada četnička ideologija. To nije borba za nacionalna prava, već to borba da se ova država ustrojena na ovaj način, dakle antifašistički, građanski, uništi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Evropska unija pozvala vladu Kosova da ukine carine od 10% na uvoz roba iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Srpska lista najavljuje mirne proteste zbog carina. Slučaj u Melbourneu terorizam, napadač podlegao povredama. Angela Merkel na 80. godišnjicu Kristalne noći upozorila na rasizam. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!